Եթերում իրաշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 17-ն է, 3-7, ես Անուշ Մկրճյանն եմ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Փարիզի հաբեկչությունը լուրջ հարված էր Եվրամիությանը, վստահ է ազգային անվտանգության նախկին պետը, ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ միգրացիոն քաղաքականության վրա, մեր հարցազրույցը Դավիթ Շահնասարյանի հետ։ Ֆրանսիան շարունակելու է հարվածները իսլամական պետության դիրքերի վրա, Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, Ֆրանսիան ջիհադի հետ պատերազմի մեջ է։ Վրաստանը մտադիր է գազ գնել ոչ միայն Ադրբեջանից, հայացքներն ուղղված են նաև դեպի Իրան։ Կընթերցենք նաև օրվա թերթերի հրապարակումները, նախ սակայն լուրեր։ Եվրոպայի կանաչների կուսակցությունը ընդունել է հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը, կոչանելով հայոց ցեղասպանությունը դեռևս չճանաչած բոլոր երկրներին հրապարակայնորեն ճանաչել այն։ Կուսակցությունը ընդգծում է այս քայլը դրական կանրադառնա Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման վրա և կնպաստի մարդկության հանդեպ հետագա հանցագործությունների կանխմանը։ Փարիզի հաբեկչություններից հետո Մեծ Բրիտանիան պետք է նորից մտածի Սիրիայում իսլամական պետության դեմ ռազմական գործողություններին մասնակցելու մասին, այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆելոնը BBC-ի եթերում։ Ֆրանսիայի պայքարը մեր պայքարն է, այդ հաբեկչությունները կատարվել են մեզանից 2 ժամվա հեռավորության վրա մեր դռների մոտ, ընդգծել է Ֆելոնը։ Սինայի թերակղզու կենտրոնական մասում Եգիպտոսի զինուժը ոչնչացրել է իսլամական պետություն խմբավորման հետ կապեր ունեցող տեղական արմատական կազմակերպության 24 զինյալի։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցման պահաբեկչական խումբը ոչնչացվել է Շարմ էլ-Շեխից Սանտ Պետերբուրգ մեկնող օդանավի անկման վայրից 70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էշտոն Քարտերը շարունակում է պնդել, որ իսլամական պետություն խմբավորման դեմ ռուսական պայքարի մոտեցումը սխալ է և դատապարտված է անհաջողության, քանի որ նա աջակցում է Սիրիայի նախագահ Ասադին։ Այդ մասին նա հայտնել է 3+3-ով ամերիկյան բիզնես առաջնորդների տարեկան հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների համագործակցությունը ըստ Քարտերի հնարավոր կլինի այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը փոխի իր մոտեցումը։ Իսլամական պետությունը 3 տեսահոլովակ է հրապարակել, որտեղ գրոհայինները սպառնում են հաբեկչություններ իրականացնել Վաշինգտոնում, այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը։ 12 րոպեանոց զայնագրության ընթացքում ծայրահեղականներից մեկը ասում է, մահմեդականները պետք է հարվածեն արևմուտքին Իրաքում իրենց դիրքերը ռմբահարելու պատճառով։ CNN-ի փոխանցումը Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու և միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը լրջորեն մտածում է Ամերիկայի մզկիտների փակման հարցի շուրջ։ Թրամփն այս մասին խոսել է Փարիզի հաբեկչության համատեքստում, ընդգծելով, թե պետք չէր ուզի նման բան ասել, սակայն ստիպված է, քանի որ ըստ Թրամփի ատելության մի զգալի մասը գալիս է հենց այդ վայրից։ Միայն այս տարվա ընթացքում ավելի քան 146,000 մարդ լքել է Աֆղանստանը և ուղևորվել Եվրոպա, առավել բարենպաստ կյանքի ետևից, այս մասին տեղեկացնում է Աֆղանստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Այս ընթացքում արևմտյան երկրներն էլ շարունակում են խստացնել ներգաղթի կանոնները։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Փարիզի հաբեկչությունը լուրջ հարված է Եվրամիության, Ազատության հետ զրույցում կարծիքի հայտնել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Դավիթ Շահնազարյանը, վստահ լինելով, որ դա չի կարող չանրադառնալ երկրի ներքաղաքական իրավիճակի վրա։ Արդեն հայտնի է, որ Օլանդը դիմել է խորհրդարանին երկրում արտակարգ իրավիճակը ևս 3 ամսով երկարաձգելու համար, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է առավել արդյունավետ վերահսկողություն հաստատել սահմանին։ Ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ միգրացիոն քաղաքականության վրա, այս թեմաների հետ ազգային անվտանգության նախկին պետի հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ես գնահատում եմ այս ամենը հարված, լուրջ հարված Եվրոմիությանը և Եվրոմիության ինստիտուտներին որպես ամբողջականություն, վտանգի տակ է դրվում հենց ինքը Եվրոմիությունը որպես կառույց։ Երկրորդ, սա նաև դիտարկում եմ որպես հեռահարված Եվրոատլանտյան անվտանգության համակարգին, ՆԱՏՕ-ի համակարգին։ Այս ամենը միշտ կատարվեց, շատ լուրջ ազդեցություն է ունենալու Եվրոմիության վրա, շատ լուրջ ազդեցություն է ունենալու Ֆրանսիայի ներքաղաքական իրավիճակի վրա, էապես փողելու է ուժերի դասավորությունը իշխանության համար պայքարում, ընտրություններում։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ կազմակերպիչները նաև այդ նպատակներն էին հետապնդել, որտեղ ակնհայտ է, որ ազգայնականները ազդեցությունն է ավելի մեծանալու, իսկ ընտրություններում նրանց հաղթելու դեպքում արդեն վտանգի տակ կդրվեն, ինչ որ ես ասացի, Եվրոմիությունը որպես ինստիտուտների ամբողջականությունը, եւ հայտնի է Լպենի ծրագրերը, եւ ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ն։ Կարծում եմ, որ նորից եմ ասում, շատ լուրջ քայլեր պետք է անի եւ Եվրոմիությունը պետք է անի, սա միայն Ֆրանսիայի գործը չէ։
Ինձ հետաքրքիր է, հետևանքները ըստ ձեզ ինչպիսին կլինեն։ Այ արդեն կարծիքներ են հնչում, որ օրինակ, չգիտեմ, Շենգեն գոտին է վտանգի տակ, քանի որ արդեն գուցե կմտածեն, կամ հետևանքը որը կլինի, այ ասում եք Եվրոպայի համար շատ վտանգավոր է։
Ես ասացի, որ ուղղություններով է վտանգավոր։ Ես կարծում եմ, որ կոպիտ սխալ կլինի այս ամենը ուղղակիորեն կապել Եվրոմիության միգրացիոն քաղաքականության հետ, դա այլ խնդիր է։ Սա պետք է կապել առաջին հերթին, որ Եվրոմիությունը չունի անվտանգության համակարգ։
Ֆրանսիան շարունակելու է հարվածել իսլամական պետության դիրքերի վրա։ Երեկ այդ մասին հայտնել է Ֆրանսուա Օլանդը՝ կոչանելով միասնական պայքար մղել ահաբեկչության դեմ։ Միաժամանակ երկրի ներսում Ֆրանսիայի իշխանությունները մեծամասշտաբ հետախուզական աշխատանքներ են տանում։ Հայտնի է 23 ձերբակալվածների մասին ավելի քան 100 մարդ էլ տնային կալանքի տակ է։ Փարիզի ահաբեկչությունից հետո ստեղծված իրավիճակի մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Contre le terroriste djihadiste.
Ֆրանսիան ջիհադիստների հետ պատերազմի մեջ է, երեկոյան հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին և ստորին պալատների համատեղ նիստի ժամանակ։ Օլանդը նաև տեղեկացրել է, որ առաջիկա օրերին նախատեսում է հանդիպել Բարակ Օբամային և Վլադիմիր Պուտինին անհրաժեշտ գործողությունները ծրագրելու նպատակով։ Նախագահը պնդել է, որ Ֆրանսիան շարունակելու է հարվածները իսլամական պետության դիրքերի վրա։ Ըստ Ֆրանսուա Օլանդի, թշնամին միայն Ֆրանսիայի թշնամին չէ, այլև Եվրոպայինը։ Վախկոտ են նրանք, ովքեր կրակ են բացել անզեն մարդկանց վրա, բնորոշել է Ֆրանսուա Օլանդը, կոչանելով միասնական պայքար մղել ընդդեմ ահաբեկչության։ Պատերազմի գործողությունը ծրագրվել է Սիրիայում, կազմակերպվել Բելգիայում, իր պնդումը կրկին վերահաստատել է Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահն անվտանգության խորհրդին կոչ արել հանդես գալ բանաձևով ընդդեմ ահաբեկչության, պատճառը բանելով. Սիրիան դարձել է ահաբեկչության ամենամեծ գործարանն աշխարհում։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև անդրադարձել է միգրանտների խնդիրներին, հայտարել, որ անհրաժեշտ են սահմանային պարբերական ստուգումներ։ Բացի այդ, փոխել սահմանադրությունը, Ֆրանսուա Օլանդը նաև ասել է, որ առաջիկայում նախատեսված ընտրությունները տեղի են ունենալու, շարունակվելու է քաղաքական կյանքը, առաջնորդվելով օրենքի գերակայությամբ, հարգելով մարդու իրավունքները։ Ապա երկրի նախագահն ավելացրել է, ահաբեկչությունը չի կործանի Ֆրանսիան։ Օլանդի ելույթն ավարտվել է մարսելեզով եւ ծափահարություններով։ Ֆրանսիայի նախագահի ելույթից ժոպեներ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մեծ 20-ակի հանդիպման ավարտին բնորոշել է. «Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը չարի դեմքն է»։ Բարակ Օբաման միևնույն ժամանակ ասել է, որ Միացյալ Նահանգներն առայժմ չի քննարկում Սիրիայից համակային զորքեր ուղարկելու տարբերակը։ Սիրիա կամ Իրաք զորքեր ուղարկելը սխալ կլիներ», ասել է Օբաման եւ ավելացրել, որ դա ոչ միայն իր, այլև իր մերձավոր մասնագետների եւ խորհրդականների տեսակետն է։ Ֆրանսիայում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ երեկ ելույթով է հանդես եկել նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ֆրանսիան այն երկրների շարքում է, որոնք արտահայտում էին բավականին կոշտ իր խորոշում անձամբ նախագահ Ասադի առնչությամբ, եւ մենք մեր ֆրանսիացի ընկերներից մշտապես լսում ենք. Եվ ինչ, դա Փարիզը խնայեց ահաբեկչական հարձակումից, 132 մարդու մահը սկացող Ֆրանսիային քննադատելու առիթը բաց չի թողել Վլադիմիր Պուտինը։
Մամուլի ուշադրությունը ևս սևեռված է Փարիզի վերջին իրադարձությունների վրա։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Փարիզյան ահաբեկչությունները ցնցեցին աշխարհը և շատերը շտապեցին հայտարարել, թե սա երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբն է։ Գուցեև իսկապես այդպես է, միայն թե հասկանալի չէ, թե հատկապես ու միջև է ընթանում այդ պատերազմը։ Համենայն դեպս մի բան ակնհայտ է, պատերազմը քրիստոնյաների և մահմեդականների միջև չէ։ Համենայն դեպս ակնհայտ է նաև մեծ քաղաքականության շունչը, իսկ մեծ քաղաքականությունը ինչպես միշտ հիմնված է գերտերությունների կոնկրետ շահերի վրա, որտեղ մարդկային և քաղաքակրթական արժեքներ ընդհանրապես որևէ դեր չունեն, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Թեման շարունակելով առավոտի խմբագիրը գրում է, թե ինչ պետք է անել համաշխարհային ահաբեկչության նոր ալիքի դեմ նառնելու համար, դժվար է ասել։ Պետք չէ մուռ հանել խաղաղ միգրանտներից, խեղճ ու կրակ մարդկանցից, որոնք իսկապես փախել են իրենց երկրների դժոխքից։ Եվրոպական երկրների իրավապահներն ու հատուկ ծառայությունները պետք է կարողանան իրենց երկրներում փաստականների հեղեղի մեջ գտնել ահաբեկիչներին։ Վստահաբար հասարակական մակարդակով կլինի որոշակի լարվածություն։ Եվրոպայում հայտնվել են և դեռ կհայտնվեն ազգայնական խմբեր, որոնք սպառնում են այրել մզկիթներ, բաղձականների ճամբարներ եւ այլն։ Պետք չէ խրախուսել նման մոտեցումները, դա հենց այն է, ինչը եւ ցանկանում են իսլամիստ հաբիկիչները՝ երկրի ներսում քաոսային իրավիճակ ստեղծել, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակը շարունակում է թեման, ակնհայտ է, որ աշխարհում տեղի ունեցող սողացող պատերազմը շոշափում է բոլորին եւ զանգը ողանջում է նաեւ Հայաստանի համար, սակայն այդ ընթացքում Հայաստանում ողանջում է այո ոչ ռեալիթի շոուն, որը ոչ այլ ինչ է ցույց տալիս, քան այն, որ Հայաստանում պետության կենսունակության համար պատասխանատու էլիտաները կտրված են ռեալությունից։ Այդ ամենը պարզապես զավեշտալի է, բայց մինչև այն, երբ Հայաստանում տեղի ունեցողին համադրում ենք Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցողը, ընդ որում ոչ միայն հեռավոր Փարիզում, այլև հայերին առավել մոտ թուրքական Անտալիայում, որտեղ հանգստյան օրերին տեղի էր ունենում Ջիքսանի գագաթնաժողովը, և որին Թուրքիային հաջողվել էր ներգրավել նաև Ալիևին։ Մեր շուրջ իրադարձությունները տեղի են ունենում ապշեցուցիչ արագությամբ։ Այդ դեպքում, երբ Հայաստանի ներսում իրադարձությունները զարգանում են այդ արագությանը և բովանդակությանը ապշեցուցիչ անհամարժեքությամբ, գրում է Ժամանակը։ Վրաստանը, որտեղ գազի գլխավոր մատակարարը Ադրբեջանն է, մտածում է էներգետիկ հոսքերի դիվերսիֆիկացիայի մասին։ Ավելի վաղ արդեն խոսակցություններ կային ռուսական Գազպրոմի հետ գործարքը վերսկսելու մասին։ Այսօր Վրաստանը հայացքն ուղղել է նաև դեպի Իրանը, թեպետ այս ուղությամբ Միացյալ Նահանգները քոչ են անում Իրանին չշտապել, թեմային անդրադարձրել Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանն Անթույլ Ատրելի է համարում վրացական էներգոհամակարգի վրա ազդեցության լծակները մեկ ձեռքում պահելը։ Այս մասին դեսպան Յենքելին հայտարարել է շաբաթվա ներկապնակը վրացական շաբաթաթերթի հետ զրույցում, մեկնաբանելով Վրաստանի կառավարության կապույտ վառելիքի շուկայի դիվերսիֆիկացման ուղիների փնտրտուքը։ Վրաստանը սպառվող գազի մեծ մասը Ադրբեջանից է ստանում։ Վերջին շրջանում Թբիլիսին ակտիվ բանակցությունների մեջ է ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը։ Վրաստանի կառավարությունը պնդում է, որ երկրին անհրաժեշտ են գազի հավելյալ ծավալներ, որոնք Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունն ի վիճակի չէ ապահովել։ Գազպրոմի հետ դրամփակ բանակցություններին զուգահեռ, որն ի դեպ երկրում դժգոհության ալիք բարձրացրեց, վրացական կառավարությունը սկսեց խոսել նաև իրանական գազ ստանալու հնարավորության մասին։ Վրաստանի նախկին վարչապետ, վրացական Դաշինքի շխող ուժի փաստացի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարեց, թե կարևորում է Իրանի հետ ամուր և խորը առևտրային հարաբերությունների հաստատումը, ինչի շուրջ Իվանիշվիլի խոսքերով խորհրդակցություններ են անցկացրել նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանն իր հերթին, անդրադառնալով գազի շուրջ բանակցություններին, կարևոր էր համարել էներգակիրների հետ համագործակցության թափանցիկությունը։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ Արևելքի և Արևմուտքի միջանցքը անվտանգություն է նախատեսում ոչ միայն Վրաստանի համար, այլ նաև Կենտրոնական Ասիայից մինչև Եվրոպա, և Վրաստանը չպետք է վնասկրի գծել էր դեսպանը։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ երկրի փոխարտգործնախարար Դավիթ Դոնդուան խորհրդարանում ելույթ ունենալով խոստովանել էր, որ ամերիկացի գործընկերները հաստատակամորեն խորհուրդ են տալիս հրաժարվել Իրանի հետ համագործակցությունից ցանկացած ոլորտում, մինչև միջազգային պատժամիջոցների ամբողջական չեղարկումը։ Այդուհանդերձ առաջիկայում Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն մտադիր է Իրան մեկնել իրանական գազի արտահանման շուրջ բանակցություններ անցկացնելու նպատակով, թեև այժմ հստակ չէ, թե ինչպես է Վրաստանը պատրաստվում իրանական գազը երկրի տարածք հասցնել խողովակաշարի բացակայության պայմաններում։
Հայկական ֆուտբոլից դժգոհ ֆուտբոլասերները 3+3 բողոքի ակցիային դուրս եկել, պահանջում էին ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը պնդելով։ Հենց Հայրապետյանն է խանգարում հայկական ֆուտբոլի զարգացմանը։ Սիսակ Գաբրելյանն է հետևել բողոքի այս ակցիային։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի
պահանջ։ Ո՞նն է ձեր ֆուտբոլի ֆեդերացիա շենքի դիմաց գալու նպատակը։
Ֆուտբոլը դա ժողովրդին ա պատկանում, բայց մեր հանրապետությունում ֆուտբոլը դա մի մարդու սեփականությունն ա, դա Ռուբեն Հայրապետյանի սեփականությունն ա։ FIFA-ն ու UEFA-ն գումարներ ա տալի հայկական ֆուտբոլը զարգացնել։ Այդ գումարները իրանք ծախսում են, մենակ ֆուտբոլը իրանք ակումբի վրա են, այսինքն ինքը դնում ա իր ակումբի մեջ, Գյունի ֆուտբոլային ակումբի մեջ։
Հաջորդ ձեր երթը ուրբաթորն է նախատեսված, արդեն կրկին երթուղին այստեղ է լինելու, գիտեք։
Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի եմ հանդեսանում, ես ոչ թե ֆաֆի անդամ, այլ
որպես
իհարկե, ոնց կարամ, սա պատվի հարց է, թասիբի հարց է, այսինքն մենք ուզում ենք ֆուտբոլը փրկենք։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալներ, մեր հաջորդ հարկումները 1500-ին, 1600-ին և 1900-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։